Waqtoonni Itoophiyaa Somaaliilaandii jiraatan poolisiin biyyattii isaan dararaaf fedhiin ala gara biyyaatti isaan deebisaa akka jiru himan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa poolisiin baqattoota waraqaa eeyyamaa qaban hidhuu kaan gara biyyaatti darbuu ifoomsan. UNHCR rakkoo baqattoota kana quba qaba jedha. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Somaaliland magaalaa Hargeessaa ganna hedduu akka jiraatan baqattoonni dhalootaan Itoophiyaa ji'a takkaa fi poolisiin darabe hedduun irraan ga'aa jira jedhan. Baqattoonni kun poolisiin Hargeessaa warreen waraqaa eeyyamni jireenyaa qaban hedduu hidhaa akka jiru kaan ammoo fedhii isaanii malee gara biyyaatti darbaa jira jedhan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa hawaasa baqattootaati.
Mootummaa irraa nuti seera qabeessa uffatanii duraan guyyaa qabaa turanii kan ammaa kuni kan weerarra amma ka'e kuni halkan ta'a namni rafetti dubartii ulfa dubartii dhaltee yookiin deessee ciistu. Ribarraa kaatanii mana dhaatti halkan keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a torbatti sa'a saddeetitti qabanii mana dhaatti naquu. Sababiinsaa nuun gallee ifa miti. Sababiinsaa ifa anaaf ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru garuu yeroo jedhanii dalagachuu hin dandeessanii biyya keenya keessaa gatiisaa ba'a UNHCR hin beeknu. UNHCR yoo barbaadan dhaqaati wajjira UNHCR ciisaa. Maal isaan akka yaadanii uummata keenya dararaa jiranii baay'ee ifa miti.
Warri qabamaa jiru kun warra waraqaa galmee hin qabnedha moo warra kamidha?
Irra caala kan isaan nu barbaadna jedhan warra waraqaa hin qabne jedhu garuu walumatti qabanii hidhu jechuudha. Maagireeshina biyya kanaa wajjira poolisii isaanii guyyaa shan guyyaa ja'a kan hidhaa keessa jiru jira jechuudha. Sana booda warra kaan harkaa waraqaa fuudhanii jiru waraqaa keenya argina jedhuuni waraqaan qabdu jedhanii tokkummaa fuudhanii daangaa irratti geessanii konkolaataa isaaniitiin daangaa irratti darbu jechuudha.
Lakkoofsi namoota hidhamanii meeqa ta'a amma erga wanti kun jalqabame?
Yoo xiqqaate wanti deddeebi'aa jiru gara 60 olii ta'a jechuudha. Deengadda kana hordofuudhaan wajjira UNHCR fuulduratti hiriirri ba'amee mootummaan gaazexeessaan biyyaallee dhufee gaafii intarviiwuu godhee ture baqataadha. Rakkoo jiru mootummaa faana mari'an na'anii mootummaan illee deebii kennuudhaafi warra gaazexeessitoota ni didee fedhii hin godhanne jechuudha waan kan dhimma kanarratti dubbachuudhaaf.
Baqattoonni Oromoo Somaaliland jiraatanis maatii isaanii keessa namoonni hedduun hidhaman eessa akka jiran hin beeknu jedhu. Obbo Saalim Mohaammed ganna 15 oliif magaalaa Hargeessaa jiraataniiru.
Keenya sana jeellee gurguddoo walii seeraa saniitii wacaale dandeessan ilaa ammaa suuna garbee ijoollee gurguddoo walii ta'e ijoollee bira jirtu ijoollee kudhan qabu. Wallaahi mootummaa kun magaaluma keessaa barbaraa farraa asuma keessaa qabanii ijoollee wacaale dandeessan ijoollee dandeessan. Ilaa ammaa kun amma dhukkubaayyuu amma makaayyuu taatee waliin ciisaa'uu yaade irraan seenamaan rabbi malee namatti kolloottee kan hin maddoqqabu. Ijoollee amma fagguraa ijoollee shan dhiiroo tokko wajjija.
Amma eessa jirru ijoolleen kuni?
Wallaa ijoolleen kun amma fagguraa jirti hin dhagaa oduu isaanii harkaan qabu amma.
Obbo Saalim ijoolleen isaanii durbaa shanan warri poolisiin to'ataman umriin isaanii ganna 19 gadi ta'uu himanii haga yoonaallee eessa buutee isaanii akka quba hin qabne himan. Adde Zeetunaa Muummee haadha ijoollee 9 achuma Somaaliilaanditti dhalattee kan guddatte Adde Zeetunaan poolisoonni Hargeessaa abbaa warraa ishee obbo Masbahee Abdul Kariimin torbee darbe fuudhanii erga deemanii eessa akka geessan hin beeku jetti.
Waraqaa beekumsaa turraa fudhatanii bifisha kaayatanii waggaa takkaas baatii lama hidhanii darbanii hidhaarraa bahee dhufee maasis dhangadda ganamis biisaarraaf jiru fuudhanii kutanii guyyaasii nama guuru jiranidha. Abbaan mana kiyyaa torbaanis deemamee eega fuudhan bakka kana geessanii hin beeku. Waraqaa saniif isaa irraa fuudhaniis immoo waraqaa lamaanta maallaqaan furatuu fi ta beekumsaa ta'asitti nuukannan san raakisha kaayatanii kutanii isaa fadaraan nyaatiin biddilifti keessaa baatanii kutanii.
Maaliif akka qabanii wanti beektan jiraare ergasii?
Waan qabanii hin beeku waan maatiif nama addaan bachiisaa jiran amma ijoollee daa'ima xixiqqaa qorri isaanii as jiru daa'ima nama duubaa guuranii kunoo Itoophiyaa keessanii kan naqa magaalaa jijjiiraati.
Erga abbaa warraa kee hidhame amma dhattee gaafatteettaa warra mootummaa kana eessatti akka hidhame barbaaduudhaaf?
Nuti hin beeknu wacaala gaheessinee ganna hin eelaan jaallatu. Eega fuudhanii kutanii kaafa katti hidhanii hin beekaa mi'ani. Du'aa jiruu isaan nama hin agarre.
Amma ijoollee akkamitti guddisaa jirta re'ate erga inni mana hin jirre?
Ijoollee wallaa akkaan itti guddisuun qabu waan takka waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban daa'imni rakkoo jabduun nurra jira gaha.
Baqattoonni kun ammas waa'ee rakkoo kana qaama mootummaattis ta'e kan dhaabbata baqataatti mannee murtee hidhamnee jedhu. UNHCR dameen Hargeessaa garuu dhimma kana akka quba qabu hime. Injookim Waangii bakka buutuu waajjira UNHCR kan Hargeessaa Eeny rakkoo baqattoonni himatan kun ammaataa dhufuu erte waan kana hambisuu fi aangawoota immigireeshinii Somaaliland waliin marataa akka jiran ragaa bahan. Miisusin yookiin poolisiin biyyattii baqattoota galmee harkaa qaban akka to'annoo jala hin olchineef mootummaa Somaaliland beeksisaa jiraachuu eeranii jiru. Gabaabsa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.